sveicināt.
Vispirms, kāda ir jaunākā informācija par Latvijas pilsonu vai viņa dzīvībai un veselībai briesmas nedraud?
Pirmkārt, gribētu teikt, ka mūsu informācija pašlaik nāk gan no Somijas kolēģiem, gan arī no Indijas kolēģiem. Indijas konsuls ir bijis saziņā arī ar pašiem apkalpes locekļiem, konstatējis, ka tiešām šobrīd tādas problēmas, ko mēs varētu raksturot kā kādas drošības problēmas vai problēmas veselībai vai dzīvībai neapšaubāmi nav. Otra lieta ir tas, ka apkalpes locekļiem, tostarp arī Latvijas pilsonim, dod iespēju regulāri sazināties ar tuviniekiem, šī iespēja arī tiek izmantota. Un trešā lieta, ko, protams, ir jāuzsver, ka šis nav tipisks konsulārs gadījums, kad kuķis tiek aizturēts tikai tāpēc, ka viņš tiešām kaut kā pārkāpis un notiek izmeklēšana, tam tomēr ir politiska slodze un ir skaidrs, ka kuģi apkalpi atbrīvos kopā ar kuģi tikai tad, kad tiks risināti jautājumi, kas skar arī Lielbritānijas aizturēto Irānas tankeri. Vienīgais, ko es varu teikt, ka tajās diskusijās, kas mums ir par laiku, mēs runāt nevaram. Mēs, protams, sakam paldies mūsu Somu kolēģiem. Somijas vēstnieks ir vairākas reizes jau bijis Irānas ārlietu ministrijā un runājis tieši par mūsu pilsoņu atbrīvošanu, bet progress, acīm redzam, būs tikai tad, kad būs politiskās situācijas attīstība labvēlīga.
Tad respektīvi visi vai neviens?
Varētu būt arī situācija, kur tiek daļēji atbrīvota kuģa apkalpe un tiek paturēti tie, kas ir, teiksim, vadībā. Un neaizmirsīsim, ka šeit mēs runājam par mūsu pilsoni, kas ir ļoti augstā pozīcijā, taču pašlaik mēs neesam dzirdējuši netieši mūsu kolēģi sazinās ar Irānas puses tieši, ne arī pastarpināti ar Somijas vai Indijas kolēģi starpniecību. Mēs neesam dzirdējuši, ka būtu kāds ideja, ka tiktu daļēji apkalpu atbrīvot vai kāds viens vai divi locekļi. Pašlaik tomēr tiek runāts, ka, kā jūs teicāt, vai nu visi vai neviens, bet šeit arī jāskatās, kā tā situācija attīstīsies.
Jūsprāt, cik ātri varētu attīstīties situācija?
Es jau no pirmās dienas teicu, ka es neprognozēšu laiku, tāpēc, ka tas ir absolūti bezjēdzīgi. Kā jau es minēju, ja tā būtu vienkārši konsulāra situācija, tas būtu tiešām jautājums, ka ir kas pārkāpts un tagad ir jāizmeklē un ir kaut kāds process, tad tas būtu relatīvi ātri, bet tā kā šeit tomēr ir ģeopolitika, tad es pagaidām atturētos no konkrēta datuma saukšanas, jo tam tiešām pašlaik nebūtu nekāda nozīme, tas tikai būtu sabiedrības mobilizēšana, kas laikam nebūtu pareizi.
Kaut kādas izpirkuma maksas noteikti tiek izslēgtas no sarunām?
Lūdzu?
Piemēram, izpirkuma maksas, ja būtu, piemēram, pirāti aizturēja šo kuģi saņēmuši gūstā, nevis varas iestādes?
Es gribētu gan teikt, ka šī nav tāda situācija, kā 18. Gadsimta romānos vai par 18. Gadsimta notikumiem. Šeit tomēr mēs redzam nopietnu ģeopolitisku spriedzi, kas attiecās uz savu laiku Lielbritānijas aizturētu Irānas tankuģi, kas pārkāpa Eiropas Savienības sankcijas līdz Sīrijā. Mēs to tomēr redzam, kā zinām, gājienu tādām izpirkuma maksām. Mēs vispār neesam runājuši un par to nerunāt, cik es zinu arī nevienu citu valsts, kuras pilsoņi ir uz kuģu, un arī es neesmu dzirdējis, ka Irānas puses vispār kaut ko tādu būtu prasījuši. Šeit drīzāk vairāk ir netieši mājieni par viņu tankuģu likteni attiecībā uz to situāciju, kādu izveidojās savukārt ar viņiem jūlijas sākumā.
Somijas ārlietu ministrs šodien vizītē tiksies ar jums. Vai šis ir galvenais jautājums un vai šādā sarunā vispār kaut ko ir iespējams panākt?
Pirmkārt, šī vizīte ir saistīta ar to, ka Somija ir šobrīd Eiropas Savienības prezidenta šā valsts. Mēs diskutēsim par veselu rindu Eiropas Savienības ārpolitikas jautājumiem. Tostarp arī par situāciju Hormuža šaurumā un līdzīgi kopumā. Un šeit jūs zinat, ka ir arī ideja par Eiropas spēku izveidi, kas konvojētu tankuģus un citus kuģus un, teiksim, maksimāli nodrošināt, lai šādas situācijas neatkārtotos.
Latvijas pozīcija atbalstoša?
Latvijas pozīcijas šobrīd nav, tāpēc, ka diskusija ir tik ārkārtīgi jāatzīst pagaidām dispusīgi, ka mēs nerunājam ne par Eiropas Savienības kopēju pozīciju, ir atsevišķas dalības, kas ir nākušas klajā ar ideju, lai formulētu pozīciju, ir jāsaprot starptautisko tiesību rāmis, ir jāsaprot mūsu nacionālā likuma, tiksim, attiecīgais kritērijs, vai šis šagadījumā strādās, un treškārt, kas ir tās iespējas, mēs nevaram, protams, nosūtīt savus kuģus, mums nav tādu spēju, mums ir pieredze, piemēram, bijusi ar mūsu jūras virsnieku atrašanos Eiropas Savienības vadīto operāciju vadībā un štābos, tāpēc mēs vienkārši atmainīsimies vietiem par šo lietu, jo faktiski vēl neviena no Eiropas Savienības dalību valstīm skaidru viedokli nav paudus, tas ir tikai pašā sākumā, tāpēc tas būs vēl viens jautājums neapšaubāmi, mēs apspriedīsim tālākos soļus arī, ko mēs vēl varam darīt kopīgi, lai nodrošinātu konsulāru atbalstu mūsu valsts piedarīgajiem un kā maksimāli mēģināt panākt kaut kādus, varbūt, situācijas uzlabojumu, kaut vai, teiksim, cik es zinu, ir zināmas problēmas ar kuģi apgādi. Nu, tas ir arī, protams, jautājums, ko risina pati kompānija, un kur mums ir vairāk tādu atbalstošu lomu. Nu, protams, mūsu kaimiņu reģions, valsts un partnerība un mēs arī citi jautājumi, kas šobrīd ir dienas kārtība Eiropas Savienībā un arī jautājumi, kurus mēs atliedīsim neformālajā ārlietu padomē augusta beigās. Tā kā šeit ir daudz jautājumu, ko diskutēt un neapšaubām situāciju. Līdzīgi ir viens no šiem jautājumiem un arī situācijām mūsu valsts vedrīgo.
Jā, atgriežoties pie tankuģa, jūsprāt, kāda ir cēloņa šai krīzē? Nu, skaidrs, jā, tas vispirms aizturētais Irānas tankuģis, bet kopumā vai var uzskatīt, ka to šo krīzi izraisīja ASV atkāpšanās no Irānas kodola vienošanās, pret ko arī iebilda Eiropas valstis?
Nē, es to tik tieši nevilku. Kā paralēls, man liekas, ka mēs esam uz lietu, esam piemirsuši divas citas aspektus, kas, diemžēl, netika risināti, tad, kad tika diskutēts par kodola vienošanos. Pirmais aspekts ir, daudzas reģionu valstis bija ļoti nobežījušās par Irānas balistisko raķešu izmēģinājumiem, tas jautājums netika risināts, un tas faktiski palika gaisā karājoties, un otra lieta, arī daudzas reģionu valstis, kas bija nobežījušās par Irānu, aktivitātēm, kaut kā tā pašā Irākā, Sīrijā, arī pat vienā otrā Eiropas Savienības dalība valstī tika arestēti Irānas valsts piedarīgie, spēcvienestiem saistīti pilsoņi, kas plānoja dažādu veidu atentātus pret opozīcijas politiķiem no Irānas. Tā kā skatīties tādā šaurā tikai tāpēc, kā ASV aizgāja no vienošanās leņķī nebūtu pareizi, bet un es arī gribētu vēlreiz pasvītrot, ka šeit ar tā situācija tā ļoti dīvaini, ja mēs tikai tā skatītos, jo Eiropas Savienība jau faktiski stingri iestājās par vienošanās izpildu un šobrīd pat ir radījusi speciāli ekonomiski atbalstu instruments. No otras puses, Lielbritānija apgalvo, man nav pamats neticēt mūsu sabiedrotai valstī, ka tā aizturēja Irānas tankuģi, kas Eiropas Savienības teritorijā veida naftu Sīrijā, kas ir pretrunā ar Eiropas Savienības noteiktajām sankcijām. Tāpēc tā vienkārši mālēto situāciju amerikāņi aizgāja visu sabruka. Ir nepareizi, tā situācija ir daudz sarežģītāka, un ja mēs viņu sāksim tik vienkāršoti analizēt, tas arī pie laba gala nenovedīs ne Eiropas Savienību, ne visas valsts, kas ir savu laikšo vienošanos parakstījušas un arī tās valsts, kas šobrīd bažījās par to, kas notiek līdzi un ar kādu iespēju tas viss var vēl beigties arī attiecībā uz pasaules ekonomiku. Tāpēc tas bija viens no problēmu jautājumiem žākā ASV, nepildu šo vienošanos, bet tik šauši šo situāciju es gan neskatītos.
Es saku lielu paldies, šorīt mēs runājāmies ar ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču.
Paldies, vislabu.
Vislabu.